Vítejte, bratři a sestry, milí přátelé, k biblické hodině. Zahajme ji písní 218. Píseň, která má v záhlaví slova Slavný králi pokoje, miluji tě. Bude to možná jedna z těch písní, které tolik neznáme. A když budeme ve druhé sloce zpívat Proto ať mé umění tobě zpívá, někdy to naše umění je skoro jako neumění, přesto zpívejme Pánu Bohu ke cti a slávě a sobě ku potěšení píseň 218. Slavný králi pokoje, miluji tě. Postaňme k modlitbě, vyprosme si požehnání pro dnešní večer. Nebeský Otče, ty jsi slyšel naše vyznání v písni, vyznání, v kterém zaznělo, že tě milujeme a že nemáme na světě jiné té nejposlednější naděje, než jsi ty sám. A to pro náš život i pro chvíle, kdy stojíme tváří tvář smrti. Ty jsi ten, který rozumí našemu srdci, rozumí tomu, co je v něm skryté, tomu, s čím nechodíme za druhými. A ty jsi ten, kdo nejenom rozumí, ale také odpovídá na ty otázky, obavy, které máme. Děkujeme za to, že v tobě tak smíme nalézat pokoj. V tobě smíme znovu nalézat naději a sílu na každý den k věrnému životu. Podle tvé vůle. Toužíme i dnes rozumět tvému slovu, tvému jednání mezi námi v naší době. Toužíme rozumět tvému dílu skrze Ducha Svatého. A jsme si vědomi toho, jak jsme slabí a potřebujeme tvoji pomoc, tvého ducha a tvoji moudrost. O to vše tě dnes prosíme. Kéž by dnešní večer nám byl k užitku. Vyprošujeme tvoji blízkost, přítomnost pro ty, kteří nejsou mezi námi. Prosíme za nemocné, za osamělé, za ty, kteří mají povinnosti. Prosíme za ty, kteří jsou zarmoucení. Ty všem dávej svůj pokoj. Amen. Můžete se posadit. Dary Ducha Svatého, charismata, tak jak se nazývají v Novém zákoně. Dnes druhé zastavení právě u tohoto tématu, zvláštního výseku díla Ducha Svatého, tedy Božího díla skrze Ducha Svatého. My jsme minule měli před sebou několik takových úvodních otázek, kdo je dárcem duchovních darů, a řekli jsme si Nebeský Otec a Syn, kdo je příjemcem, každý křesťan, kolik je duchovních darů. Nový zákon je ani neumí vypočítat. Nemá přesný počet darů. Na jakém základě jsou nám dávány? Jsou nám dávány z milosti. A k čemu? No ke službě, k budování Kristova těla církve. A jaký postoj k ním zaujmout? Jak s nimi nakládat? No jsme vedeni k tomu, abychom o ně usilovali, ale abychom je také nezanedbávali a rozněcovali. My dnes pokročíme ve sledování duchovních darů k dvěma dalším otázkám, které s tímto tématem docela souvisí. Ta první otázka, kterou bych chtěl položit, se týká vztahu mezi duchovními dary a přirozeným nadáním. Jak je tomu mezi přirozeným nadáním, které každý z nás má, i každý z křesťanů? A jak je tomu s duchovním darem? Někdy se to kryje, nekryje, jak to spolu souvisí? A ta druhá otázka, to je velice palčivá otázka, mají se všechny novozákonní dary, tak jak se s nimi setkáváme na půdě Nového zákona, mají se objevovat v každé generaci církve na každém místě? Tak to bude druhá otázka, ke které bych chtěl povědět několik poznámek. Nejdřív ale to první. Jak je tomu ve vztahu mezi duchovními dary a přirozeným nadáním? Je potřeba si říct, že tato otázka není otázkou, kterou by nám kladlo písmo. A v tomto ohledu bychom se jí asi ani nemuseli zabývat. Přesto je to asi otázka, která nás nějak napadne a která nás může možná trochu i trápit. A tak není od věci se nad touto otázkou zamyslet i z pohledu Ducha písma. My se musíme spokojit s uplatněním jakýchsi širších principů, které se k této otázce vážou. Jsou lidé, kteří řeknou, že mezi přirozeným nadáním a duchovním darem není nic společného, není mezi nimi žádný vztah, anebo ten vztah nebude vůbec znatelný. Měl jsem před sebou mimo jiné, nevím, jestli můžu říct, publikaci Johna Stotta Křest a plnost, je to v roce 1988, vycházela tenkrát ještě v bratrské rodině série článků, které byly překlady Johna Stotta, právě jmenují se Křest a plnost. A John Stott tam říká, že, a je mi to velice blízké, že na jedné straně musí být rozdíl mezi přirozeným nadáním a duchovním darem, ale zároveň varuje před zbrklým usuzováním, že mezi duchovními dary a jakýmsi přirozeným nadáním, tím, co už máme v charakteru, že se musíme bránit tomu povědět, že tam není žádný spojovací článek. Jinými slovy, že tam je cosi společného a že tam je jakýsi vzájemný vztah. Na základě čeho usuzujeme, že tam je nějaký vzájemný vztah? Jedním z těch důvodů je vlastně biblický pohled na život člověka. Když se podíváme na to, jak Pán Bůh vidí život, anebo kde stojí Pán Bůh ve vztahu k životu, tak zjišťujeme, že Pán Bůh ví o každém člověku ještě před naším početím, anebo v zárodku. Tak to čteme v žálmech. Už ze života matky jsem na tebe odkázán, řekne žálmista. Izajáš řekne, Hospodin mě povolal z života mateřského, od nitra mé matky připomínal moje jméno. Jeremiáš řekne něco podobného. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě za proroka pro národům. Apoštol Pavel říká totéž v listu Galackým. Ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst nesl všem národům. Tito boží svědkové byli přesvědčeni o tom, že byli posvěceni už před svým narozením. U apoštola Pavla to docela zřetelně a jednoznačně znamená, že ještě před jeho obrácením. Můžeme si být jisti, že Bůh, který tvoří člověka v životě matky, nějak rozděluje život na dvě poloviny, na tu polovinu před obrácením, kde by nás jakoby nechal na pospas naší lidskosti, a potom na druhou polovinu, kterou by nazval tou duchovní, a tam nás obdařil svými dary. Je to možné tak povědět? Není opak pravdou, když Pán Bůh nás zná a ví, k čemu nás povolal a volá, že nás už od narození, že nás vlastně jakoby předvybaví tím, co potom dovede k plnosti i skrze duchovní dary? Není právě toto pravděpodobnější, že ve světle onoho budoucího povolání Hospodin podle svých věčných plánů člověka vybaví i přirozeným nadáním? Myslím si, že se nedá povědět, že by Pán Bůh viděl náš život v nějakých dvou ostře oddělených polovinách, ta před obrácením a ta po obrácení. Pán Bůh vidí celý náš život. John Stott zmiňuje i další některé důvody, které je možno zmínit pro očekávání určitého vztahu mezi duchovními dary a přirozeným nadáním. A zmiňuje, a to je zajímavé, že některé duchovní dary jsou totiž světské. Jedná se o duchovní dary, které mají jakousi hmotnou podstatu. A jsou to ty dary, kde se říká, no kdo rozdává, ať dává upřímně. Jsou lidé, kteří rozdávají a dávají. A nemusí to být křesťané nakonec. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Praktický dar, na který máme nadání, anebo nemám. Někdo prostě má nadání být tím, kdo organizuje, kdo vede, a někdo toto nadání nemá. Tak se někdy diskutuje o tom, jestli kazatel má mít toto manažerské obdarování, nebo nemá. Minimálně náš řád to předpokládá. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. I to je praktický dar. A tak si vlastně uvědomujeme, a asi znáte takové, že i nevěřící mohou být štědří, i nevěřící mají schopnost stát v čele a starat se o trpící, dokonce konat skutky milosrdenství. Jak se na tyto vlastnosti dívat ve světle duchovních darů? Když to, co vidíme u nevěřících, tak vidíme v křesťanské církvi, na jedné straně se to nazve přirozeným nadáním a na druhé straně se to nazve duchovním darem. Jak se dívat na tyto dary? Už ze samotného názvu je patrné a je možné povědět, že to, co odlišuje přirozené nadání do značné míry od duchovního daru, je předmět péče a motivace. Z popudu ducha lidé slouží všem a jejich motivací je sám Bůh, který vede k péči. Přesto se ale ještě vrátím k onomu snad napětí mezi tím, co vidíme u nevěřících a potom u křesťanů. Je možno povědět, že duchovní dar, třeba dávání, anebo řekněme to, uveďme si ten příklad péče o trpící, je možné povědět, že duchovní dar péče o trpící má větší účinek nebo potenciál než dar jakéhosi přirozeného nadání péče o trpící, tedy bez jaksi vědomně pěstovaného duchovního základu? Je možné oddělovat ono hluboce lidské nadání od Božího daru právě proto, že je to Pán Bůh, kdo tvoří náš život úplně od začátku. Právě proto, že jestli vůbec máme nějaké dobré přirozené nadání, kterým dobře sloužíme lidem, nemůžeme a nemusíme povědět, že je to vlastně Boží dar a že tak i nevěřící vlastně disponují Božími dary. A nakonec, jak říká i Pán Ježíš, i zlí lidé dávají dobré dary. On to říká v tom příkladu, jestliže vy lidé zlí umíte dávat dobré dary svým dětem, o co víc nebeský Otec. A tak přestože pořád budeme rozdělovat mezi přirozeným nadáním a duchovním darem, protože duchovní dar je skutečně jakýsi dar ducha a to přirozené nadání získá, možná bychom mohli povědět, jiný motor, jinou hnací sílu, která potom člověka zaměří třeba i tím směrem, kam by přirozené nadání nedospělo, tak přesto tak nějak cítíme, že je to přirozené nadání, které máme, je od Pána Boha. A mají ho i lidé nevěřící. Jsou-li duchovní dary, a tady už chci povědět několik poznámek konkrétně k duchovním darům, k těm obdarováním ducha, které jsou určeny pro budování Kristova těla, tak jsme si pověděli, že jsou spojeny s úkoly. A teď už tady uprostřed církve zjišťujeme, že věřící lidé mají anebo nemají nějaké nadání a na druhé straně je tady služba. Kdo má vzít na sebe službu? Lidé, kteří mají přirozené nadání, o kterém budou věřit, že ho Pán Bůh doplní službou, anebo můžou na sebe vzít službu ti, kdo třeba k ní nemají přirozené nadání? Dají se povědět dvě věci. Ta první. Tam, kde nevidíme přirozené obdarování, to, co je nám vrozené, tam se přesto může v lidském životě něco objevit. Něco, co jsme sami doposud neobjevili, a možná druzí to vidí, anebo může vzniknout skutečně něco nového. Vzpomeňme na Mojžíše, kterého si Pán Bůh povolal, měl před sebou úkol a Mojžíš na to řekne: Pane Bože, já nejsem přirozeně nadán k tomu, abych byl vůdcem Izraele. A Pán Bůh mu tam říká: a kdo jsem já? Nejsem já tvůj stvořitel, já mohu stvořit tvá ústa. Pán Bůh skutečně i tam, kde není žádné obdarování, tak dokáže stvořit nové schopnosti. A tam je potom ten duchovní dar, bychom řekli, skutečným darem z nebes, který nenavazuje na nic přirozeného v našem životě. Pravdou ale také je, že se může ukázat, že tam, kde není nějaké přirozené obdarování, tak tam ani nepřicházejí duchovní dary. A daná služba není vhodná pro daného člověka. Tedy když nevidíme přirozené obdarování, ještě to neznamená, že bychom nemohli přijmout danou službu. Pán Bůh může dát dar, vzdor tomu, že tam není žádné obdarování. Stejně jako na to obdarování může navázat, protože on sám ho už s tím svým svrchovaným věčným výhledem viděl dopředu. A už dopředu vybavil člověka dary, na které potom naváže a ještě je zintenzivní pod vlivem Ducha Svatého. A přirozené obdarování se potom mění v duchovní dar, který je třeba rozvíjet. A tady můžeme vzpomenout na apoštola Pavla, který byl nesmírně obdarován jako farizeus. A Pán Bůh na tu jeho horlivost, kterou v sobě měl jako přirozené nadání, ano, byla ta horlivost, kterou vyvíjel špatným směrem, ale Pán Bůh si tu horlivost použil. A použil si ji, když ji naplnil svým duchem. Že u apoštola Pavla je vidět, že ten přirozený dar, který měl, Pán Bůh použil a ještě ho potom zintenzivnil. Tolik k vzájemnému vztahu mezi přirozeným nadáním a duchovním darem. Když se díváme na nevěřící, u kterých vidíme, nevím, jestli je to možné povědět, nějaké mini duchovní dary, a potom přirozené nadání a duchovní dar uprostřed církve. Někdy Pán Bůh naváže a někdy ne. A než se v několika poznámkách budu zabývat, je docela ožehavou otázkou toho, zdali je tomu tak, že bychom měli očekávat všechny novozákonní duchovní dary, tak jak se s nimi setkáváme v Novém zákoně v každé generaci církve, tak otevřeme zpěvníky. Náš Bože, obživ zas své lásky práci v nás. Píseň 384. Je to píseň, v níž znovu jako bychom se chtěli soustředit na Boží úkoly a Boží povolání, protože Boží dary přicházejí tam, kde jsme citliví na Boží úkoly, na Boží povolání. Píseň 384. Mají se vyskytovat v písmu zmíněné duchovní dary v církvi i dnes, v každé generaci křesťanů? Jaký je ideál, novozákonní ideál pro přítomnost duchovních darů? Tuto otázku bychom si nekladli zhruba do konce 19. století. Do konce 19. století tato otázka v podstatě nehrála vůbec žádnou roli a už vůbec nevýznamnou. Lidé si ji příliš nekladli. Do té doby to nebyl vůbec problém. Až od konce 19. století a celé 20. století se tato otázka stává živou, a to z důvodu letničních a charismatických vln, jejich specifikum je právě v učení o Duchu svatém, obzvláště v učení o duchovních darech, z nichž některé byly vyzvednuty nad jiné. Jedná se o dar uzdravování, dar zázraků, nebo také mocných činů, jako je vyhánění démonů, dar jazyků a dar výkladu jazyků. Tyto takzvané, do uvozovek, to musíme dát, zázračné duchovní dary, protože ony jsou všechny zázračné. Ale dobře, pracovně si je nazvěme ty zázračné. Se začínají objevovat po staletích, kdy je v běžném životě církve neshledáváme. Neznamená to, že bychom se s Božím zázračným jednáním v těch 18 staletích mezi Novým zákonem a koncem 19. století, že bychom se s Božím zázračným jednáním nesetkávali. Ano, po celou dobu Pán Ježíš uzdravoval a zvláštním způsobem promlouval, ano. Ale ne tak, že by byly přítomny duchovní dary s těmi charakteristikami, které objevujeme v Novém zákoně. A tak s oživením těchto darů a novými zkušenostmi přicházejí velké teologické i laické diskuze a ke škodě celé věci nakonec i rozepře a bolestné rozchody. Tedy přesný opak toho, o co v díle Ducha svatého uprostřed církve nakonec jde. A jde o jednotu Kristova těla, o budování církve. To je velká bolest posledních více než 100 let. Duchovní dary, které byly určeny pro budování církve, církev rozbíjely. Pod vlivem letničně charismatických vln se tedy dostala do popředí ona otázka, jak je tomu s oněmi novozákonními duchovními dary, včetně jejich přesných charakteristik. Jak je tomu s nimi v dnešním životě církve? Myslím, že i uprostřed církve bratrské bychom se dnes setkali s různými názory, ale já se pokusím povědět několik momentů, o kterých si myslím, že je dobře je zvažovat. A že to budou momenty, na kterých bychom se s mnohými i setkali. První z těch věcí, na kterou chci upozornit, je správné vnímání Kristova těla církve. Docela na tom záleží, jak budeme vnímat duchovní dary. Povězme si nejprve něco o tom, jak vnímáme ve vztahu k duchovním darům církev. Církev je možno vnímat dvojím způsobem. Ten první, že ji budeme vnímat jako místní sbor. Dobře, rozšíříme-li to trochu, tak církev je denominace, církev bratrská, bratrská jednota baptistů, metodisté, i katolická církev. Můžeme vyjmenovat všechny církev. Tak to můžeme vnímat církev. Takže ji vlastně vnímáme jako ten současně žijící organismus, jehož jsme součástí a je jenom na nás, jak široce ho definujeme. Bude-li to tak, jak tady sedíme dnes, anebo to tedy bude ta široká církev, až ta katolická, v tom nejširším slova smyslu ekumenická. Tento pohled je ale omezený. A myslím si, že pokud máme na zřeteli jenom tento rozměr církve, tak se přece jenom budeme míjet pochopením nejenom církve, ale také duchovních darů. Myslím, že je potřebí církev jako tělo Kristovo vnímat v mnohem širším měřítku. A vnímat ji jako tělo Kristovo, které přesahuje tu současnou žijící církev jak do minulosti, tak i do budoucnosti. Tělo Kristovo, to je něco mnohem většího než náš sbor, to je něco mnohem většího než církev bratrská, to je něco mnohem většího než církev v České republice a na celém světě. Církev Kristova, to je zvláštní věčné Kristovo tělo, jehož jsme součástí. Jsme součástí něčeho, co nás už předešlo a co nás také bude následovat. A když potom přemýšlíme nad duchovními dary, které Bůh dal své církvi, tak je potom zřetelné, že nebeský Otec dává své dary právě celé této církvi, která přesahuje všechny věky. Nejenom tomu malému místnímu společenství, nejenom církvi bratrská, nebo potom těm širším společenstvím. Duchovní dary jsou dány celé církvi, přesahující všechny věky. Této církvi dává Pán Bůh, my z naší strany věčnosti, tedy z časnosti, řekneme v pravý čas, dává tomuto tělu ty pravé dary. A z nich potom zase čerpá celé tělo. Možná je to těžké si to představit, když se pokusíme vnímat sebe sama v tom věčném Kristově těle, ale tak je to potřeba, alespoň se o to pokusit. Když se o to pokusíme, když se pokusíme přemýšlet nad duchovními dary v tomto nejširším kontextu církve, pak si myslím, že se nám mnohé problémy při pokusu porozumět darům Ducha Svatého úplně vytratí. Jaké budou důsledky? Jaké jsou důsledky tohoto vnímání? Apoštol Pavel, kromě obrazu církve jako těla Kristova, používá pro církev také obraz stavby. Stavba má své základy. A ty se kladou jenom jednou a na těchto základech se potom staví chrám. Toto je obraz, který apoštol Pavel aplikuje na církev. A to je právě tento věčný model, který před nás staví, protože tam někde v základě jsou apoštolové. A to je základ, na kterém my stojíme. Je to naše součást. Bez těchto základů si nedovedeme představit život. Připomenu ono apoštolovo slovo z listu Efeským z 2. kapitoly 20. až 22. verš. Je to vlastně možná takový klíčový text dnešního večera. Apoštol Pavel tam říká, jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tady apoštol mluví o církvi, která přesahuje všechny věky. Je to stavba, která má své základy, je to stavba, která roste, stále roste a žije z duchovních darů, které Pán Bůh celé této církvi dával a dává. Apoštolové a proroci patří mezi duchovní dary. Je zvláštní si povšimnout toho, že to jsou lidé, kteří jsou těmito duchovními dary. Tedy obdarovaní lidé jsou duchovními dary. A tyto dary patří jedinečně a nenahraditelně, a řekli bychom i neopakovatelně, do základů stavby církve. Patří prostě tam a nikam jinam. Dá se o nich povědět, že v našem bytí a v našem čase se jedná o minulé dary. Ale z pohledu Božího, kde není čas, když si představíme sebe sama v tom věčném Kristově těle, kde není čas, tak jsou přítomné. Z hlediska časnosti bychom mohli povědět, že se v současnosti neopakují. A přece stále jsou aktuální. Přece z nich žijeme a přece z nich čerpáme. Přece nám Pán Bůh skrze ně slouží. Pořád jsou přítomny, jsou tady. Není to nic minulého, nemusí se opakovat a je to tady pořád. V apoštolech jsou tu dary stále. Vždyť oni stáli u zrodu písma a to stačí. Už jich není prostě víc potřeba. Jsou v základech, na kterých stojíme. Mluvit o darech ducha v novozákonních apoštolech jako o minulých darech, které sice patří do minulosti, ale zároveň bychom je chtěli i dnes. O tom bychom mohli povědět, že to je dokonce cosi nepatřičného. A že to je dokonce cosi opovážlivého. Chtít znovu to, co je v základech. Apoštolové a proroci patří tam. Tam jsou ty dary, skrze které Pán Bůh slouží. Něco velice podobného se dá povědět také o darech jazyků, výkladu jazyků, mocných činů a uzdravování. Možná než budu pokračovat, tak na okraj určitou poznámku chci povědět, umístění zrovna těchto darů do základu církve nemusí být stoprocentně správné. Pán Bůh dodnes uzdravuje, jak jsem to pověděl, dodnes koná zázraky, i když ne normálně a ne pravidelně. Pán Bůh dodnes může dát schopnost promluvit jazyky i vyložit je. Z církevní dějin se ale zdá, že tyto dary měly své zvláštní místo a jedinečné místo právě někde u základů církve, skrze které nám slouží stejně jako apoštolové a proroci. Že je místo těchto darů především v základech církve, bych chtěl podložit třemi pohledy. Tím prvním pohledem je, že v těchto zase v uvozovkách zázračných a mimořádných darech je Boží nestandardní jednání. Zázraky ve smyslu nadpřirozených věcí, vystupujících mimo stvořitelský Boží řád, nejsou běžným Božím jednáním. To by nakonec přestali být mimořádnými. A docela se i kloním k definici Johna Stotta, který definuje zázrak jako tvůrčí Boží odchylku od normálních a přirozených způsobů práce a běhu tohoto světa. Když Pán Bůh zasáhne do běhu tohoto světa, tak je tady zázrak. Když se díváme do písma, tak zjistíme, že Pán Bůh si mimořádné zázraky rezervoval, a to právě i v biblických dobách, jenom pro některá významná období. Neměla se stát jakýmsi normativním atributem života Božího lidu. Zkrátka s velkými zázraky se nesetkáváme desetiletí za desetiletí, rok za rokem, ale v některých zásadních etapách, epochách Božího díla. A tak si můžeme povšimnout, kde nalezneme v písmu ony velké, velké Boží zásahy, kdy Pán Bůh jako kdyby proráží tvůrčím způsobem ten normální život a normální službu. A zjistíme, že se tak děje kolem Mojžíše. Když kolem exodu, kdy byl lid vyveden z Egypta. Další, a pak je dlouho, pak se dlouho neděje nic tak významného. Až zjistíme, že přichází prorok Eliáš a Elizeus. A přichází se významná doba, kdy jako kdyby Pán Bůh prorazil dobu a skrze tyto dva proroky se stalo mnoho mimořádných zázraků. A pak zase jsme svědky relativně klidného života, až přijde Pán Ježíš a apoštolové. V těchto obdobích se setkáváme nejvíce s těmi božími tvůrčími odchylkami od řádu. My bychom se s nimi samozřejmě setkali i mezi těmito obdobími, ale zcela jistě ne v takovém množství, jako právě v těchto třech obdobích. A tak se zdá, že právě i písmo nám chce povědět, že tyto boží tvůrčí odchylky jsou spojeny se zákonem, s proroky a s novou smlouvou. Je to tedy to boží nestandardní jednání, jako by bylo rezervováno ve své míře, mimořádné míře, pro některé epochy. To je první poznámka k tomu, že vlastně i ty novozákonní mimořádné odchylky patří právě k této době. Druhá poznámka k tomuto tématu, zázraky jsou především znameními. Tak to vidíme především a jednoznačně u evangelisty Jana. Oni to zmiňují i ostatní tři evangelisté, ale u Jana je to výhradně tak. Každý zázrak je prezentován a formulován jako znamení. To první svatba v Káně, a čteme tam, to bylo první znamení, které Pán Bůh učinil. Nešlo o zázrak, šlo o znamení. Šlo o potvrzení autority, že Pán Ježíš Kristus je Mesiáš a má moc odpouštět hříchy. Ty zázraky měly potvrdit jeho autenticitu, jeho pravost a pravou přirozenost. Budeme-li vnímat potom mocné činy uzdravování a nakonec i jazyky jako znamení, a máme k tomu velice dobré důvody, pak splnili svůj účel v základech církve, na nich stavíme dodnes. Boží slovo přece bylo potvrzeno mnohými zázraky. A znovu to připomínám, vnímáme-li sebe sama jako součást církve přesahující všechny věky, pak je naprosto nemístná a smysl postrádající jakákoliv lítost či stesk nad tím, že se tyto dary jako přesné kopie novozákonních darů neobjevují. Protože my z těchto darů žijeme každý den. A oni nám slouží. A pak ještě jedna věc. Už jsem ji zmínil. Je to něco s tím, je potřebí pracovat, co je dobře vědět. Je to ona faktická absence některých novozákonních darů v dějinách církve. My už to vidíme na půdě Nového zákona, že i apoštolové jakoby ztráceli s postupem času tu moc, kterou měli někde na začátku. Apoštol Pavel sám je nemocen. Apoštol Pavel není schopen uzdravit Timotea. A určitě by rád, aby jeho spolupracovníci mu mohli být k ruce a mohli dál budovat církev. Jakoby už i na půdě Nového zákona se začal projevovat jiný život církve, takový ten normální. Jakoby končila ta mimořádná epocha, jako byla mojžíšovská, eliášovská, kristovská, apoštolská. Jako všechny tyto epochy skončily a pak se žilo běžně, zbožně, věrně. Tak to vidíme i na půdě Nového zákona. A je to potom vidět i v životě církve, kde vidíme, že se některé z těch mimořádných zázračných darů zkrátka neobjevují. A s tím v podstatě souhlasí i letniční a charismatické sbory, které se k některým úletům v dějinách ani sami nehlásí. Jak to vyložit? Jak to vysvětlit? Že se některé z těchto darů, jako dar uzdravování, dar jazyků, dar mocných činů, že se zkrátka v církvi nevyskytují tak dlouhou dobu. Znamená to, že po těch 18 nebo 19 století byla církev nevěrná a protože byla nevěrná, tak ji Pán Bůh potrestal tím, že jí nedával některé dary. Těžko si můžeme takto představit Pána Boha, že by takto trestal svůj lid, vždyť církev je jeho dílo a církev nezáleží v posledu na naší věrnosti anebo nevěrnosti. Pán Bůh si povolával proroky a dával své dary. A nakonec, I kdybychom pověděli, že velká část církve byla nevěrná, byli přece vždycky ti, kteří byli věrní, kteří byli zbožní po celou tu dobu. To je Pán Bůh neviděl. A nebo lidé, křesťané po tak dlouhou dobu, tyto dary snad odmítali? Stěží se vyrovnáváme s těmito otázky a zdá se nejpravděpodobnější ta možnost, že Pán Bůh je prostě nedával. A proč je nedával? No, do karet mu úplně nevidíme. Asi jich nebylo třeba. Asi chtěl Pán Bůh, abychom žili z těch darů, které už nám dal. A asi chtěl, abychom vnímali život církve právě v těch svých věčných atributech, abychom žili z těch darů, které tam jsou a které máme v církvi. A jistě chtěl, abychom je takto vnímali. Toto vysvětlení ale přináší přece jenom určitou otázku. Jak tedy rozumět obživení některých darů dnes, nebo tedy od konce 19. století až do dnes? Jak to vysvětlit? Na tuto otázku je možno podat dvě odpovědi. Jedna je negativní a jedna je pozitivní. Ta jedna je škarohlícká a ta druhá je, řekl bych, velice poctivá a vážná, biblická. Ale i tu první je potřebí brát vážně. Nejprve ta negativní. Tam je určitě potřeba uvažovat o tom, že se jedná o umělé oživení. A tady bychom se měli zabývat psychologií či sociologií doby, v níž se tento fenomén objevuje, někdy v době vědecko-technické revoluce na přelomu 19. a 20. století. Zkrátka zdá se, že doba byla velice připravená na to, aby lidé začali toužit po nadpřirozenu, zázraku a nevšednosti. A jistě je možné povědět, že lecjaké zážitky lze vyvolat, uměle vyvolat, jsou na to techniky, není to až tak složité. Leda co zde vysvětlit a leda co zde pochopit a leda co zde také naučit. Vždyť třeba mluvení jazyky, řekněme v té extatické formě nesrozumitelného jazyka, to bylo něco, co v Korintu pěstovali v mysterijních náboženstvích. To nebyl čistě křesťanský fenomén. Na to mysterijní náboženství křesťany vůbec nepotřebovalo. Byl to fenomén, který zná a znal tento svět. A tak je možné povědět, že to oživení skutečně může i dnes být výsledkem touhy po jakémsi hmatatelném zázračnu. Stáhnout Pána Boha na zem, dotknout se ho. Protože nám možná už nestačí Boží slovo, nestačí nám víra a chceme něco víc. Nějak si Boží moc prožít a když nám ji Pán Bůh nedá, tak si ji nějak zajistit. Myslím, že je možné povědět, a z písma to docela jednoznačně vyplývá, že zázraky nebyly a nejsou standardní součástí života církve. Zase s tou výhradou, že sama víra, naděje, láska a zbožnost jsou sami o sobě každodenním zázrakem. Ale myslíme teď na ty zázraky v uvozovkách. Na to, co nám přijde jako zázračné. Zázraky nebyly standardní součástí církve. A tak to někdy je, že když my lidé začneme toužit po těchto zázracích, tak na nich začneme být jakoby závislí a chceme, aby se děli každý den. Dokonce u některých i dnešních evangelistů, i u dnešních některých evangelistů se dočtete, že na zázraky máme právo. Máme na ně právo každý den. Je to zase dvousečné, ale zůstaňme u těch zázraků, tak jak my je nazveme s velkým Z, protože na druhé straně, kdo bude chtít vidět zázraky, uvidí je i v těch největších běžnostech všedního života. Tolik negativnímu pohledu na oživení některých duchovních darů mohou být vypůsobeny z něčeho jiného než z Božího ducha. To skutečně je možné, protože se tam objevují fenomény, které zná i svět, který nezná Pána Boha. Podívejme se ale teď na to pozitivní, co je asi vážnější a co je potřebí taky vědět. Stejně jako kdysi i dnes mohou být tyto mimořádné projevy ducha znameními ohlašujícími další velikou epochu dějin. A když se podíváme na to, jak nám Bible představuje dějiny, tak zjistíme, že už nás čeká jenom jedna. A dotýkáme se tady jakéhosi eschatologického úběžníku, česky řečeno, no pohledu ke konci dějin. Před koncem věků se dá očekávat, že Pán Bůh začne opět výrazně promlouvat skrze Božího ducha. A v této době před koncem věků, jako to bylo v té epoše Mojžíšovské, Eliášovské a Kristovsko-apoštolské, že i v té před koncem věků najednou Pán Bůh bude prolamovat to své běžné jednání. A budeme svědky zvláštních darů. A třeba i to starozákonní Joelovo proroctví, které zdaleka ještě není naplněno ve své plnosti, že se skutečně naplní. A tak mimořádné projevy ducha mohou pozitivně oznamovat konec věků, poslední čas. A tak je potřebí je vnímat. A zase k tomu ale dodáme, co Pán Ježíš říká, jak tomu bude v tento poslední čas. Ano, budou mnohé mimořádné projevy, ale zároveň bude mnoho falešných proroků. A na ty je potřebí si dávat pozor. Tolik k duchovním darům, které nazveme jako ty mimořádné a pracovně tedy zázračné. Kromě těchto darů jsou potom i dary, se kterými se setkáváme vlastně v celých dějinách církve. Jsou to takzvané stálé a budující dary. A tam jsou to ony dary slova, proroci, zvěstovatelé, učitelé, evangelisté, pastýři, kazatelé, s těmi se setkáváme potom i v každé generaci, v té časově místní církvi, jsou tam pak dary jinak služebné, pastýři, diákoni, vedoucí církve, ti, kdo povzbuzují, rozdávají, kdo se starají o trpící. Já jsem tím dnešním zamyšlením chtěl asi především ukázat na to, jak je při pohledu na duchovní dary potřebné vnímat církev v tom nejširším kontextu, v tom jejím věčném kontextu. A tam najednou zjistíme, že je možná skoro i hloupé mluvit o darech, které kdysi byly a dnes nejsou. Protože zjišťujeme, že všechny jsou a ze všech čerpáme. Některé patří do základů církve, ale jsou tam živé. A některé, z některých žijeme i ten svůj každodenní věrný život. Ten, o kterém řekneme, že je na první pohled tak nezázračný, tak obyčejný. A přece Pán Bůh ho vidí možná úplně jinak, jako právě zázračný, když vidí, jak neseme každý to své břemeno, které nám bylo naloženo, jak každý z nás nese svůj úkol v církvi i mimo církev. Tedy jsme součástí veliké církve, která přesahuje věky. Jsme součástí církve, které Pán Bůh dal jako svrchovaný dárce své dary. A podle své svrchovanosti a prozřetelnosti dává své dary dodnes. Tolik tomuto zamyšlení, my budeme dál pokračovat v tomto tématu a budeme se zabývat i dál ještě podrobněji jednotlivými dary. Povstaňme k modlitbě. Pane Bože, náš nebeský Otče, prosíme o odpuštění tam, kde neumíme vnímat tělo Tvého Syna Pána Ježíše Krista, církev. V tom nejširším kontextu a sami si tak přivozujeme otázky, se kterými si nevíme rady. Prosíme, uč nás vnímat, že jsme jedno tělo s apoštoly, s proroky, že ty jsi kdysi dal dary, z nichž dodnes čerpáme, z nichž dodnes žijeme. Jsou to dary, které nám znovu a znovu potvrzují, že ty jsi náš nebeský Otec a že pro Pána Ježíše Krista nám jsou odpuštěny hříchy a máme naději na věčnost. A jsme součástí toho velikého chrámu, té stavby, kterou buduješ skrze věky. Prosíme, uč nás takto chápat, tvoji církev. Uč nás radovat se z této církve a čerpat s ní. A spoléháme i v tom svém životě, v tomto čase, na tomto místě, v tomto konkrétním sboru. Očekáváme na ty dary, které ty dáš pro budování tohoto sboru, této církve, naší ekumény. Očekáváme na dary, které dáš, abychom mohli sloužit tomuto světu, který tě tolik potřebuje, který si bez tebe neví rady. Prosíme, náš Otče, o to všechno ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Než budeme zpívat píseň 531 a vyprosíme si v ní požehnání na cestu do dalších dní a povinností, připojím oznámení a pozvání. Jste všichni srdečně zváni do našich shromáždění. Dvě neděle, které jsou před námi, budou obě dvě mimořádné. Každá z nich bude mimořádná jiným způsobem, a každá z nich ukazuje právě na to, že jsme součástí mnohem širší církve, než je náš sbor. V neděli 16. října, v tu neděli, která je před námi, bude společná ekumenická bohoslužba s Večeří Páně v Červeném kostele se začátkem v 10 hodin. Kázat bude patriarcha církve Československé husitské bratr Tomáš Buta. V našem sboru shromáždění nebude. Tak máme i takovou zásadu, že při tomto ekumenickém shromáždění se Večeře Páně účastní vždycky ti, kdo se jí účastní ve svém vlastním sboru. Je to mimořádná příležitost k vyjádření určité blízkosti a jednoty, kterou máme spolu s těmi sbory ve středu Brna. Letos s námi se poprvé budou účastnit tohoto shromáždění i evangelický luterský sbor a také bratři adventisté. Ve večerním shromáždění, které už bude v neděli 16. října v 19 hodin, se opět zastavíme u části našich shromáždění a budu se zamýšlet nad zvaným eucharistickým blokem, tedy nad Večeří Páně. Co s Večeří Páně všechno souvisí a co v ní může a má mít prostor? V tutéž neděli 16. října se ve 16 hodin v Mladé Boleslavi uskuteční jednak ustanovení nového sboru Církve bratrské v Mladé Boleslavi spolu s prvním kazatelem tohoto sboru, bratrem Jakubem Škarvanem. Za náš sbor se tohoto shromáždění zúčastní a pozdraví bratr Jaroslav Pacek. Tak vyřizujeme pozdravy z našeho shromáždění. Zítra To je ve čtvrtek 13. října ve 13 hodin se v našem sboru uskuteční smuteční rozloučení s paní Kateřinou Farkasovou, maminkou Katky Vávrové. Pokud budete chtít vyjádřit svoji účast, tak můžete učinit. Můžete ji podpořit zarmoucené svojí účastí, možná také i zpěvem. Budeme společně zpívat jednu píseň při tomto rozloučení. Jak už jsem naznačil, příští biblickou hodinu budeme pokračovat dalšími výklady o darech Ducha Svatého. A tu další neděli 23. října budeme mít podzimní sborový den. Zhromáždění bude začínat opět v 10 hodin, dopolední zhromáždění. Tedy příští a přes příští neděli vždy v 10 hodin. Budou mezi námi hosty pěvecký sbor ze sboru Církve bratrské v Bratislavě s kazatelem Danielem Pastyrčákem. Po dopoledním zhromáždění bude společný oběd. K tomuto společnému obědu prosí sesterský odbor, zdali byste, pokud můžete, přinesli nějaké dobroty a sladkosti, tak jak bývá obvyklé. Tak věřím, že už to je laskavě povedete v patrnosti. Sestry vám budou určitě vděčné, nejenom sestry, i my, kteří to potom vše budeme s chutí konzumovat. Tedy zborový den 23. dopoledne v 10 hodin, společný oběd a odpoledne ve 14.30. Já bych to, i to odpolední, jak dopolední, tak i odpolední zhromáždění bych vám chtěl velice doporučit. Bratislavští přijedou odpoledne s programem písní. Písní, které nacházejí své místo v novém zpěvníku slovenském a tyto písně budou doprovázeny i určitým kontextem. A dozvíme se něco i o tom, jak některé písně vznikaly a z čeho vzešly. Tedy budeme mít, bych řekl, mimořádnou možnost nahlédnout za oponu některých písní. My, co jsme byli na konferenci v Bratislavě a zažili jsme tam to, jak tento pěvecký sbor zpívá a jak pracuje i s celým shromážděním, tak jsme tam prožili něco mimořádného, tak vám to opravdu doporučuji, určitě stojí za to pozvat i hosty. Poslední oznámení narozenin v pátek 14. října se sestra Ludmila Holečková dožívá 84 let. Přejeme Boží požehnání. Tolik z oznámení. Postaňme a zpívejme píseň 531. Našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej se všemi námi. Amen.